Hoofstuk 15. Hoe lees jy? Vandag is 'n baie spesiale dag. Jy is opgewonde en vol verwagting oor die potensiële vooruitsigte wat voorlê. Die hoof van 'n groot industriële maatskappy is belangstellend in 'n spesiale ontwerp waaraan jy werk en daar is 'n sterk moontlikheid dat hulle dit gaan vervaardig oor die wêreld. Jy besluit om by 'n knus plaaslike restaurant te ontmoet vir middagete. Jy kyk senuweeagtig rond om te sien of jy die onbekende persoon sal herken wat jou droom in 'n realiteit kan verander. Hy daag uiteindelik op en hy gee hom 'n stewige handdruk en gaan die restaurant binne. Om mekaar beter te leer ken, vra jou metgesel jou uit oor jou familie, waar hulle bly en hoe jou kinders doen op skool. Alles verloop vlot behalwe vir die feit dat die persoon agter jou 'n kuns ontwikkel het om sy sop op te slurp. Aanvanklik ignoreer jy dit, maar het mettertyd irriterend geraak. Sommige mense moet 'n bietjie maniere geleer word, dink jy by jouself. Maar vermy die gedagte om gefokus te bly. Die gesprek met jou potensiële besigheidsvernoot gaan baie goed en is jy net besig om die ekstra voordele van jou ontwerp te bespreek. Toe die ou agter jou skielike wind opreek wat amper die eetgerei op jou tafel laat klingel. Alle oë is skielik vasgenaal op hierdie ongewone individu, wat klaarblyklik geen maniere het nie. Party mense het gegiggel en geproes, terwyl ander met walging en afskeer reageer het. Uiteindelik het die eienaar van die restaurant opgedaag en die man versoek om die vertrek te verlaat en gesê dat sy tipe nie welkom is nie. Die meer verbasende feit is dat as hier dieselfde man in 'n restaurant gesit het wat 'n Chinese kultuur verteenwoordig het, niemand 'n oog sou geknip het nie. Inteendeel, die gasheer sou heel moontlik teleurgesteld gewees het as hierdie gedrag nie geopenbaar is nie. Wat meer is, in die Chinese kultuur, as jy iemand sou aanskud met die eerste ontmoeting of oor sy familie sou uitvra tydens sy ete, dit as baie ongemanierd beskou word. Dit is verstommend hoe dieselfde optrede heeltemal verskillend geïnterpreteer kan word afhangende van watter kultuur of wêreldbeskouing jy afkomstig is. Hierdie feit verskil nie wanneer ons kyk na twee verskillende kulture van die koninkryk van God teenoor die koninkryk van Satan nie. Die Christelike geloof het net een fondasie, naamlik Jesus Christus. Tog, as ons kyk na die oorvloed van groepe wat die naam van Jesus neem, is dit 'n raaisel dat daar soveel teenstrydighede kan bestaan vir een fondasie. Die reis na die koninkryk van God behels die aflegging van kultuur en van wêreldbeskouing. In die laaste hoofstuk kyk ons na die tipiese uitdagings wat ons elke dag ervaar wanneer ons leer om te dink in terme van die weë van die hemel. Die grootste uitdaging van die Christelike lewe is juist hoe ons die woord van God, die Bybel, benader. Ons kom uit 'n wêreld waar ons geskool is in prestasie en posisie, maar as ons beweeg na die koninkryk van God, is dit absoluut noodsaaklik dat ons opinies oorgee aan die Gees van God en hom toelaat om ons te leer hoe om sy woord te lees. Tragies genoeg is dit nie altyd die geval nie, en die baie teenstrydighede, ketere en geskille wat ons vind in die Christelike geloof en in die geskiedenis kom direk vanuit die lees van die Bybel, uit 'n derasaal raamwerk, eerder as in die raamwerk wat die hemel wat fokus op egte en intieme verhoudings. Jesus het hierdie punt uitgelig in sy gesprek met 'n regsgeleerde in Lukas 10. Die regsgeleerde vra Jesus, "Wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe?" Om tot die dieper betekenis van die saak te gaan, vra hy, hoe lees jy? Lukas 10 vers 25 en 26. Jesus vra nie, wat lees jy nie? Hy vra, hoe lees jy? Of, hoe interpreteer jy dit wat jy lees? Dit is die sleutelvraag vir enigeen wat die begeerte het om die reis van die aardse deurestel na hemelse verhoudings te neem. Hoe lees jy? Die vraag rakende die ewige lewe wat die regsgeleerde Jesus gevra het, is een van die mees kritiese vrae van die Christelike wandel. Die posisie wat jy beklee en die mense met wie jy meng, is 'n sterk aanduiding van jou waarde in hierdie wêreld. In teenstelling daarmee, in die hemelse koninkryk is enige persoon 'n kind van God en is waardig om met respek behandel te word. As ons die gesprek volg, sien ons dat die regsgeleerde die skrif interpreteer volgens die vorige eerder as die laaste. Hy gee Jesus die regte antwoord deur te sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en al jou krag en jou naaste lief hê soos jouself. Lukas 10 vers 27. Jesus het in werklikheid gesê, presies doen dit en lewe. Waar die regsgeleerde, wat die volle implikasie besef van wat dit sou verg, poog om die betekenis te verdraai deur te vra, wie is my naaste? Die betekenis van die skrif is eenvoudig, maar die hart van die mens onder die invloed van die Here sal reageer wat dit moeilik is om te verstaan, want dit is onwillig om die ouwe te laat gaan en die nuwe ten volle te omhels. Hier lê die rede vir so baie lewelose Christene. Hulle glo in die koninkryk van Christus, maar lewe volgens Satan se koninkryk en die gevolg is verwarring, frustrasie en boosheid. Die hele Christen geloof is verward oor hulle verlossing, want die Bybel leer baie duidelik dat 'n Christen wat bemagtig is deur genade, 'n lewe sal lei in ooreenstemming met die 10 gebooie. Baie van ons benader egter die 10 gebooie binne die raamwerk van die Here se. Ons poog om dit te onderhou sodat ons verlossing kan bekom, eerder as om die 10 gebooie te sien as 'n beskrywing van die verhouding wat sal plaasvind tussen God en sy kinders. Omgekeerd en meer algemeen het ons 'n hele menigte wat die onderhouding van die 10 gebooie as onmoontlik sien. Maar om dan eerder in 'n geloofsverhouding te tree, verklaar hulle derhalwe die onderhouding van die gebooie as onmoontlik en ervaar hulle ook nie die vryheid van oorwinning in Christus nie. Of jy nou daarna streef om die gebooie te hou of nie, die fokus is op die veronderhouding daarvan eerder as verhouding. Nie een van hierdie groepe kan die koninkryk van die hemel ingaan tensy hulle die 10 gebooie aanvaar op die basis van 'n geloofsverhouding met hom wie vir ons gesterf het. Vir die groep Christene wat die anti-prestasiesiening inneem en dit onmoontlik vind om te oorwin in die Christen lewe, volg dit spoedig dat die God wat hulle dien ook nie in staat is om dit tot uitvoering te bring nie. As jy hierdie tendens kombineer met die wêreldse begeerte vir erkenning, is dit dan ook geen verrassing om te vind dat Christen geleerdes, onderwysers en gelowiges die vermoë van God om die aarde in 6 letterlike dae te skep verwerp. Net soos die regsgeleerde die antwoord gegee het dat hy sy naaste moet lief hê, word dan die vraag gevra, wie is my naaste? Sê baie geleerdes vandag, ja, ons glo in 6 dae skepping, maar wat se tipe dae is dit? Boosheid vind altyd 'n manier om die skrif te verdraai om self te pas, om te glo in Christus en tog volgens die wêreldse standaard te leef. Die duivels glo ook in Christus en leef volgens die wêreldse standaard. Sodra 'n persoon die geloof verloor het, om in 'n God te glo wat 'n nuwe hart kan skep en geleer het om geslepe vrae te vra oor eenvoudige verklaringe uit die skrif, is dit baie maklik om homoseksualiteit te aanvaar as 'n Christelike norm, asook die verwerping van manlike en vroulike rolle in die huis en kerk, wat baie duidelik deur die Bybel geleer word. Hierdie is vreemde konsepte vir die hemelse koninkryk. Waarde is altyd deur verhoudings, nie posisie nie. Ons kan kyk na vele onderrig uit die Bybel wat verdraai is om in te pas op die beginsels van mag, posisie en vertoning. Maar ek dink dat die punt baie duidelik gemaak is dat, as ons daar beroem om navolgers van Jesus te wees, ons daarna sal streef om die skrif te interpreteer volgens die beginsels van sy koninkryk, eerder as die koninkryk uit wie ons almal kom.